de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de marți, 12 iulie. Care este tema discuției din această dimineață? Invazia rusă în Ucraina a schimbat datele problemei în conflictul transnistrian și poate chiar perspectiva de reglementare a acestuia, care va depinde de cine va ieși învingător în războiul din Ucraina și cum vor evolua lucrurile mai departe. Așa cum veți auzi în interviul ce urmează cu analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Așadar, cum a schimbat declanșarea de către Rusia a războiului în Ucraina perspectivele de soluționare a conflictului din stânga Nistrului și care ar fi schimbarea majoră pentru regiunea transnistreană? Sunt întrebări la care a căutat răspuns colegul meu Alexandru Ieftode în discuția săptămânală cu analistul Igor Boțan.
Principala schimbare pentru regiunea transnistreană este că aceasta a devenit extrem de vulnerabilă, fiind de fapt un sandwich, adică cuprinsă între Republica Moldova și Ucraina, izolată, și Ucraina demonstrează că aceste regimuri separatiste pe care de-a lungul a 30 de ani Rusia le-a plodit pe teritoriul fostelor republici sovietice reprezintă un pericol și o amenințare foarte serioasă. Deci Transnistria actualmente înțelege că totul depinde de rezultatul acestui război și de aceasta va depinde și soarta acestei regiuni. Eu cred că situația s-a schimbat dramatic. Toată lumea înțelege că aceste regimuri separatiste au fost gândite ca niște ancore care să nu permită Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei să se miște înspre Uniunea Europeană. Tocmai acum am ajuns în momentul în care Rusia încearcă să dezghețe aceste conflicte care au fost înghețate pe perioade diferite pentru a își atinge scopul, care este oarecum articulat foarte clar. Rusia vrea să-și recupereze teritoriile fostei Uniuni Sovietice.
Autoritățile de la Chișinău, când privesc la această situație și putem specula, pentru că nu știm cum se va încheia războiul din Ucraina, dar putem trasa câteva scenarii. Un scenariu în care Ucraina își recuperează teritoriile, un scenariu în care Rusia continuă să avanseze apropiindu-se de Transnistria, conflictul se prelungește, nu se întâmplă nimic, nu e clar încotro o să o ia, se permanentizează, și un alt scenariu în care totul se încheie așa, cum e acum. Ce face guvernul de la Chișinău? Ce posibilități analizează? Există o perspectivă nouă? Se muncește la așa ceva?
Sunt convins că guvernul, în general guvernarea, are în vizor problema transnistreană în permanență și știm că există o structură în cadrul guvernului, Biroul pentru Reintegrare, care se preocupă de această problemă. Potențialul de care dispune Republica Moldova și instrumentarul pe care îl are la dispoziție nu permite o altă abordare decât cea de expectativă, și acest lucru este spus foarte clar. Lucrurile au fost aranjate de așa natură ca, începând cu anul 2005, acest conflict transnistrian să fie înghețat și menținut sub supraveghere internațională în cadrul așa zisului format 5+2, iar legea care a fost adoptată la 22 iulie 2005 de fapt este garanția că acest conflict rămâne înghețat.
Ne amintiți principalele prevederi ale acelei legi?
Principalele prevederi este că, potrivit articolului 111 din Constituție, teritoriilor din stânga Nistrului li se oferă un statut de autonomie în cadrul statului unitar Republica Moldova. Deci Transnistriei, potrivit Constituției, se oferă un statut similar cu cel al Găgăuziei. Pot fi anumite diferențe, dar în linii mari Republica Moldova în principiu nu poate oferi mai mult, pentru că există articolul 142 din Constituție care spune că Republica Moldova este stat unitar, iar acest statut de stat unitar poate fi schimbat doar prin referendum la care trebuie să participe aproximativ 1,6 milioane de cetățeni, iar noi știm că la cele mai importante alegeri prezidențiale și parlamentare, abia dacă participă 1.500.000 de cetățeni.
Biroul de reintegrare este condus din luna ianuarie de vicepremierul Oleg Serebrean, un diplomat cu experiență. Cum credeți că a gestionat până acum acest conflict? Nu am auzit, pe de altă parte, din partea biroului de reintegrare vreun plan nou, vreo abordare diferită în ce privește reglementarea transnistriană, tocmai acum când situația se schimbă.
Și e foarte bine că nu s-a apucat să plămădească vreun plan, pentru că odată cu preluarea acestei funcții au început crizele, cele mari pentru Republica Moldova, suprapunerea câtorva crize, iar să faci planuri atunci când nimeni nu știe cu ce se va termina războiul din Ucraina este de fapt o mare greșeală. Cu toate acestea, biroul ar avea foarte multe de făcut, ar trebui să facă o sinteză a tuturor abordărilor care au avut loc de-a lungul anilor, este vorba de 30 de ani, mă refer și la planul OSCE din 93, mă refer și la planul OSCE din 2002, din luna iulie, apoi de proiectele care au fost scrise atunci când Vladimir Voronin a format un grup de lucru pentru elaborarea unei constituții, a unei federații asimetrice, planul COSAC și finalmente avem această lege din 2005 care răspunde la toate întrebările legate de încadrarea Transnistriei în spațiul constituțional al Republicii Moldova.
Și atunci de ce ar mai fi nevoie de această sinteză? Dacă există legea, poziția e clară, la ce bun sinteza?
E nevoie pentru că oricum atunci când se va termina războiul în Ucraina va avea loc o regândire a strategiei de securitate regională și atunci Republica Moldova ar trebui să fie foarte pregătită în fața principalilor jucători. Mă refer aici la Uniunea Europeană, Statele Unite, NATO, eventual Rusia, Ucraina, unde ar trebui să aibă capacitatea să arate foarte, foarte clar care sunt principalele impedimente pentru ieșirea din cadrul despre care am vorbit, din cadrul legii din 2005 și care sunt avantajele, iar Găgăuzia poate fi un exemplu foarte bun în acest sens. Uitați-vă, au trecut 30 de ani, o regiune agrară, cum era Găgăuzia, vis-a-vis de o regiune supraindustrializată, cum era Transnistria, unde erau concentrate 40% din potențialul economic al Republicii Moldova și uitați-vă ce înseamnă să oferi un statut constituțional în cadrul Republicii Moldova și ce înseamnă să ai o exclavă separatistă a Rusiei aici în Republica Moldova, care pur și simplu timp de 30 de ani a irosit acest potențial de 40% al fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești.
De la începutul invaziei rusești în Ucraina, atenția asupra regiunii transnistrene a sporit enorm. Ce o să facă trupele rusești de acolo? Cum o să procedeze liderii transnistreni? O să intre în război? Nu o să intre? În aprilie însă, în regiunea transnistreană au avut loc o serie de incidente din care s-a văzut reacția Tiraspolului, iar reacția a fost că Tiraspolul nu vrea destabilizare și război. Președinta Maia Sandu, autoritățile de la Chișinău au spus atunci că incidentele sunt opera unor elemente care vor destabilizarea, dar că nu toți cei din stânga Nistrului o vor. Ca și cum ar exista mai multe tabere la Tiraspol, una bună, una rea. Credeți că există aceste tabere sau Tiraspolul face numai ce îi spune Moscova? Pur și simplu, de la Moscova nu a venit niciun ordin clar?
Părerea mea este că la Tiraspol există diferite tabere care luptă între ele, dar reprezentanții acestor tabere înțeleg că regiunea este totalmente dependentă de Rusia și s-ar angaja într-un proces riscant în acest război doar dacă ar avea acceptul Moscovei și nu doar dacă ar avea acceptul, dar dacă ar fi forțată de către Federația Rusă. Noi am văzut foarte multe articole de analiză ale specialiștilor din Ucraina care spuneau foarte clar că strategia de utilizare a Transnistriei în războiul împotriva Ucrainei a existat, dar folosirea Transnistriei în război putea avea loc doar dacă se îndeplineau câteva condiții. Trupele rusești trebuiau la început să cucerească Nicolaev, trupele de desant dinspre mare trebuiau să atace Odessa, iar cei din Transnistria, din partea de nord, trebuiau să formeze așa zisul al treilea punct în acest triunghi de luare în încercuirea a Odesei. Deci Transnistria rămâne într-un fel de suspans în această strategie și tocmai de aceea cred că doamna președinte Maia Sandu a declarat că deocamdată nu există informații că Transnistria ar putea fi utilizată în acest conflict.
Dar credeți că s-au apropiat în acest episod relațiile între Chișinău și Tiraspol? Chișinăul a fost în ultimii 30 de ani inamicul principal al Tiraspolului, al liderilor transnistreni. Se poate spune însă că în acest context al războiului Chișinăul nu mai este inamicul cel mai mare sau nu mai este un inamic chiar chiar așa de mare, că Tiraspolul se teme mai mult acum de ce i-ar face Kievul. Există, deci, o apropiere între Chișinău și Tiraspol? Iată...
Nu cred că există o apropiere. Așa cum spuneam, Transnistria are rolul de ancoră. Rusia are nevoie de Transnistria ca să nu scape controlul asupra Republicii Moldova. Noi vedem acest lucru în permanență, chiar și atunci când s-a discutat despre oferirea Republicii Moldova statutului de țară candidat la Uniunea Europeană. Una din întrebările foarte importante a fost ce facem cu Transnistria. Deci, iată dovada foarte clară că Transnistria are rolul de ancoră și am văzut că atunci când Republica Moldova a primit chestionarul din partea Comisiei Europene pentru a vedea dacă țara noastră face față criteriilor de la Copenhaga, am văzut care a fost reacția Transnistriei.
Într-adevăr, și la primirea acestui chestionar, dar mai apoi la primirea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană de către Republica Moldova, președinta Maia Sandu a spus că este o oportunitate și pentru regiunea transnistreană, dar șeful Ministerului de Externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a spus că declarația președintei Sandu este populism, liderii moldoveni nu înțeleg bine de tot nici ce vrea poporul Moldovei, el având în vedere malul drept al Nistrului, dar minte cei din stânga Nistrului, noi, a zis Ignatiev, știm unde mergem, știm că vectorul Transnistriei este independența și ulterior dezvoltarea relațiilor cu Rusia. Aceste aspirații ale liderilor transnistreni par mai nerealiste ca oricând astăzi, dar Ignatiev a transmis un mesaj că Tiraspolul se va opune apropierii de Uniunea Europeană. Cu toate acestea, aș vrea să vă întreb dacă perspectiva aderării, indiferent ce zice Tiraspolul acum, perspectiva aderării în combinație cu ce despre ce am vorbit la început, izolarea Transnistriei, poate crea în stânga Nistrului o atmosferă în care reintegrarea cu Republica Moldova devine posibilă?
Eu nu cred că cei de la Tiraspol vorbesc de capul lor, ei doar transmit, deci în spațiul nostru, deci mantrele care vin de la Kremlin și acest lucru trebuie avut în vedere. Noi când vorbim despre perspectivele Republicii Moldova, ale Transnistriei și ale Ucrainei, noi înțelegem că actualmente totul depinde de modul în care se termină acest război în Ucraina. Acest război, dacă se termină cu o victorie, nu știm ce fel de victorie a Ucrainei, atunci părerea mea este că lucrurile vor fi pecetluite, va fi nevoie de timp pentru soluționarea problemelor legate de apropierea Ucrainei și Republicii Moldova de Uniunea Europeană, iar Transnistria este, da, e enclavă și atunci Transnistria va fi interesată să aibă un statut legal pentru a putea să se mențină pe linia de plutire. Nu există alte soluții.
Nu va putea exista o Transnistrie între o Ucraina integrată în Uniunea Europeană, Republica Moldova integrată în Uniunea Europeană și o zonă acolo.
Acest lucru, da, iar dacă se termină războiul, după orice război vor avea loc negocieri și vor avea loc negocieri dure, negocieri foarte complicate privind refacerea strategiei de securitate în Europa. Și iată atunci Republica Moldova, așa cum anticipasem în discuția cu dumneavoastră, trebuie să aibă această viziune foarte, foarte clară, această sinteză. Iată oferta pe care o face Republica Moldova. Dacă se reface strategia, atunci sigur că și interesele Rusiei vor trebui să fie luate în considerație, iar și ale Ucrainei. Iar după acest război, putem intui că ar avea de profitat cetățenii Republicii Moldova din Transnistria dacă țara noastră se apropie de Uniunea Europeană.
Și în celălalt scenariu, în care Ucraina pierde, ați vorbit de un scenariu victorios pentru Ucraina, dar dacă pierde...
Atunci, eu cred că lucrurile de asemenea devin clare, dar foarte sumbre pentru Republica Moldova. Deci, nu încape îndoială că Transnistria este văzută de strategii de la Kremlin ca parte a Novorosiei, iar Transnistria va fi folosită ca cap de pod pentru ca Republica Moldova să fie instaurat un regim proxy, un regim de marionetă și acest lucru trebuie să-l înțeleagă nu doar elita politică de la Chișinău, dar și cetățenii, iar dacă ei, cetățenii, vor să înțeleagă acest lucru, atunci ei trebuie să vadă ce se întâmplă cu drepturile omului, cu drepturile civile în Belarus, Rusia, în alte țări, iată, avem recentul exemplu din Uzbekistan, din spațiul CSI, și să tragă concluziile cuvenite pentru a înțelege ce au de făcut cetățenii acestei țări în eventualitatea unui scenariu sumbru.
A fost Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Libera.